tak og indbydelse til at være sammen med jer. Havde nogle dage på et hullebølle. Det var rigtig dejlige dage, vi var her i sidste sommer, så vi har glædet os til at komme ned og være sammen med jer igen. I morgen skal jeg have 2 timer om emnet deroppe. Nemlig i morgen formiddag ud fra Matthæus 18, hvor Peter spørger, Jesus, hvor tit skal jeg tilgive min bror, når han forsynder sig imod mig? Og så fortæller Jesus lignelsen, det skal vi så høre om i morgen aften. Men i aften skal vi høre om 5 ting, som Bibelen fortæller, at Gud ikke kan. Normalt er det sådan, at den tæt på. Hvad? Den skræller, synes jeg. Prøv at sætte den lidt længere ned. Hjælper det? Højere op. Det er det der med teknikken. Sådan. Er det bedre? Godt. Endnu højere. Han siger ellers, at hvis den kommer for højt op, så runger han. Det er godt, men den er ved at være der. Normalt så er vi jo optaget af det, som Gud kan. Og jeg må også sige, at vores frelsesvished afhænger jo ikke af, hvad vi kan. For ingen mennesker kan frelse sig selv. Står det heller ingen sted i Bibelen, at de skal. Gud kan frelse fortabte syndere. Og det vil han. Han sendte sin søn for at redde et hvert fortabt menneske ind i fællesskab og barnekår hos Gud. Det kan Gud. Og det er jeg så fast overbevist om, at det er den faste grund under min tro, at Gud kan frelse en fortabt synder som mig. Når jeg så alligevel vælger i aften og vil sige 5 ting om, hvad den almægtige Gud ikke kan, så er det fordi, det er blevet en årsag til glæde og tryghed og taknemmelighed i mit eget liv. Det første, jeg vil sige, at Gud ikke kan, det er, han kan ikke glemme dig. I Jesajas' bog, kapitel 49, vers 15 og nedad, der er der en situation, hvor Israels folk oplever svære tider, og så siger de til Gud, at Gud har glemt dem. Og Gud svarer gennem sin profet Jesajas, der skal sige til folket, glemmer en kvinde sit diende barn? Det barn, som hun har båret i sin mave, ved sit hjerte. Hvis det kunne ske, at en kvinde glemmer sit barn, så glemmer jeg ikke dig, siger Gud. Vi var til bryllup kort tid efter, at vi var blevet forældre for anden gang. Han var født 4. juledag den 28. januar, og vi var til bryllup den 25. januar samme år. Og vi havde valgt at få nogen til at passe børnene derhjemme, og så kunne vi lige køre hjem og så give den lille mad. Sådan var planen. Men ark og ving, det trak lidt ud med at komme til bords, og da vi var kommet godt i gang med forretten, så sagde min kone, nu bliver vi så snart nødt til at køre. Hvorfor gør vi det? Jo, mælken er begyndt at drippe uden på kjolen, sagde hun. Glemmer en kvinde sit diende barn? Det som hun har båret, og det som trængt til at få mælk lige nu. Skulle det ske, at en kvinde kunne gøre det, siger Gud, så glemmer jeg ikke dig. Så jeg tror, at du og jeg, vi er enige om, at egentlig er det fantastisk, at der er noget, Gud ikke kan. Du kan glemme ham. Du kan vende ham ryggen. Du kan være optaget af alt muligt andet end ham. Men han glemmer ikke dig. I Bibelen fortæller Jesus en historie om en far, der har 2 sønner. Den yngste beder om at få arv på forskud. Hvorfor skal jeg gå og vente, til du skræller af? Det er nu, jeg har brug for penge. Det er nu, jeg har energi og skal ud og opleve verden. Giv mig, hvad der er mit nu. Egentlig siger han, jeg vil ønske, du var død. Så var problemet jo løst. Så fik jeg jo min arv. Og faren giver ham arven. Han formøbler alt, og rejser hjemmefra og formøbler det hele. Og så lider han i den grad nød og vender hjem til sin far. Og det er så tydeligt, at Jesus siger, far har længtes. Far har ventet. Far glæder sig, så snart han ser ham og kan genkende det ham, selvom han er beskidt, langhåret. Han lugter af svin, det kunne han selvfølgelig ikke lugte hjemme, men det kan i hvert fald, da han kommer i nærheden af ham. Og alligevel omfavner faren sin søn og kysser ham. Viser ham med al tydelighed, at han var ventet. Han var ikke glemt. Det vil jeg gerne sætte en fed streg under i aften. Gud har ikke glemt dig. Uanset hvilken situation du befinder dig i lige nu i dit liv. Måske er du parkeret et sted i dit liv, hvor du synes, at det ikke bare er op ad bakke, men det er mørkt. Og det er utroligt ensomt lige nu at være dig. Gud har glemt dig. Han længes efter at skulle have fællesskab med dig. At du må kende ham som din kærlige far. Og at du må få lov til at vide det, at det er der, du hører til. Det er der, du hører hjemme. Han længes efter dig. Så er der en ting mere, Gud ikke kan. Det har han vist så tydeligt, så at jeg må sige, at mennesker kan tvivle om Guds kærlighed. De har ikke virkelig prøvet at sætte sig ind i, hvad det er, Gud har gjort for dem. Det er i Romerbrevet, det 8. kapitel, Paulus er optaget af at skildre, hvad det er, han håber på og Guds omsorg. Og så spørger han, uden egentlig at svare, Brevet 8 fra vers 31, der siger han det sådan. Jeg fik et blad for mig om. Jeg kan sige, der er et sidetal, det er side 1043. 44. Nej, det er Korinterbrevet. Det var derfor, det ikke stod, som det skulle. Der var det. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan så være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Her er vi i den situation, når vi lige har talt om, at Gud ikke kan glemme os. Der er en af årsagerne til, at han ikke kan glemme os. Det er, at han har givet så meget, for at vi skulle høre hjemme hos ham. Han sparede end ikke sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Han gav os sin eneste søn, og lad det ske med Jesus, som skete langfredag på Golgatas kors, så har Gud afsløret sin kærlighed og sin frelsesvilje til dig og mig uendelig stærkt. Hvem vil give alt andet, hvis man kunne redde sin eneste søn fra det, som skete med Jesus? Det ville enhver far eller mor. Og Gud er ikke nogen dårlig far. Gud lod det ske med sin søn, efter aftale med sin søn. Jeg hørte en fantastisk sætning her i sidste uge, hvor der blev sagt, at Gud, inden han skabte mennesket, spurgte Jesus, vil du frelse dem, hvis de vender os ryggen? Og Jesus sagde, ja far. Så sagde Gud, så vil vi skabe mennesker i vores billede. Og så skabte Gud mennesket. Skabte os som genstand for sin kærlighed. Skabte os til at høre hjemme i samfund med ham, men med frihed til at kunne vende ham ryggen. Det er Guds største svaghed, at han har skabt os med frihed til at vende ham ryggen. Det er det. Men han sparede ikke sin egen søn. Hvad skal vi sige til det? Er Gud for os, spørger Paulus. Ja, hvem kan vide det, om Gud er for mig eller ej? Det kan du vide derved, at han satte alt ind på, at du og jeg ikke skulle gå fortabt, men at vi skulle have mulighed for at komme til ham, sådan som vi er. For hvis det var et krav, at vi først skulle forandre os og blive anderledes, før vi kunne komme til Gud, så var vi jo lost. Så havde vi ingen mulighed. Men Gud giver dig og lov til at komme, som vi er, mens vi er, som vi er. Hvad skal vi sige til det? Jeg har Gud satset alt, og ikke sparet din egen søn. Ja, der vil han jo selvfølgelig skænke os alt med ham. Okay du, kunne han så ikke lige give mig 1 million eller 2? Det kunne jeg godt lige sådan tænke mig. Gud vil give dig alt, hvad du trænger til. Det er han lovet. Han vil give dig alt, hvad der kan velsigne dit liv og redde dig frelst hjem. Der er ting i mit liv, Gud har sagt nej til. Det er på en måde for at lære at sige tak for. Jeg tror, det har været med til at bevare mig i tro, afhængighed og tillid til Gud, at Gud har sagt nej undervejs til nogle af mine bønner og ønsker. Er nogle af jer, der ved noget, som Gud ikke kan? Det kunne egentlig være spændende at høre, om der er nogle af jer, der har det samme, som jeg har stået på mit papir. Hvad er der mere, Gud ikke kan? Du sidder med fingeren. Hvad er der mere, som Gud ikke kan? Det er rigtigt, det står også på mit papir. Gud taler sandt. Du kan stole på, hvad han siger. Det er elendigt at komme til at sidde på en halvråden havestol, som har kendt bedre dage, og hvor trådene de er på vej til at briste, når man slipper kiloene løs. Det er anstrengende i den grad, og skal man sidde der, til synligheden sidde der i længere tid, så får man virkelig krampe i lårbejderne, og man får ondt op i lænden. Det ved jeg. Det skal man ikke forsøge sig med. Man skal ikke sidde på noget, man ikke kan stole på. Der er noget, Gud har givet dig, som du kan stole på. Du kan hvile på det. I Bibelen er det ord, der hedder frelsesvished, det er egentlig det samme som en stol. Det hedder hupistemi. Det betyder noget, der er sat ind under os for at holde os oppe. Og det er vigtigt, at det, der er sat ind under os for at holde os oppe, er noget, der kan holde. Det er noget, der kan stoles på. Der er en ting, du kan stole på. Det er, at Gud lyver ikke. Gud lyver ikke. Det, han har sagt, det står han inde for. Læg mærke til nogle situationer i Jesu liv, hvor de står undrende og siger, ej, men det kan være rigtigt. Johannes døber står ude i Jordanflod og døber syndere. Så kommer Jesus ud i vandet og vil døbes. Og han siger til ham, det er gakkeligt. Det er jo ikke mig, der skal døbe dig. Du skulle hellere døbe mig. Nej, siger Jesus. Lad det ske sådan. Derved opfylder vi det, som er ret. Og det, som står skrevet. Gang på gang lægger Jesus sit liv ind under Gamle Testamentets ord og siger, sådan er det. Det står skrevet, det har min far sagt. Og det, min far har sagt, det skal vi gøre. Han siger til, det er min mad at gøre min fars vilje. Derfor er jeg kommet for at opfylde det, der står skrevet. Er det ikke rigtigt? For Jesus var det så magtpåliggende og sige, der står skrevet. Det kan du stole på. Du kan hvile på det. Du kan hænge i det. Det holder. Gud kan ikke lyve. Se der en mere hernede, som har en ting, som du ved, Gud ikke kan, og som du er glad for. Ja? Gud kan ikke frelse et menneske, som ikke vil tro. Det er Gud, der giver troen. Så han siger ikke først til mennesker, hvis du vil tro, så vil jeg frelse dig. Men hvis du vil tage imod troen. Min ældste søster sagde grædende kort før hun døde. Hun havde sagt til mig, du må komme og læse for mig af Bibelen og bed for mig lige så tit du vil. Hun sagde nej til mange, der kom og ville besøge hende eller ringe. Så sagde hun, jeg magter det ikke. Men til mig sagde hun, der er grønt lys, du kan bare komme. Og så siger hun grædende til mig, jeg tror godt, du kan opgive, du kan ikke få mig til at tro. Så græd jeg også, og så sagde jeg, det har jeg jo vidst hele tiden. Jeg har ikke sådan en magisk ting, der kan få folk til at tro. Det er ikke mig, der kan skabe tro i menneskers liv. Men ordet selv er levende og virkende, og det er tillidsvækkende. Det skaber tro der, hvor det høres. Tro er i virkeligheden bare tomme hænder, der griber om det, Gud giver. Er ikke rigtigt? Tro er tomme hænder, der griber om det, Gud giver. Så jeg måtte sige til min søster, Gud må selv give dig troen. Jeg kan bede om på dine vegne, at du må få troen, men prøv selv at bede ud om at give dig den tro. Og nu er tro noget mærkeligt. Jeg har aldrig kunnet måle min egen tro. Hver gang jeg prøver at finde ud af, hvor meget jeg tror, så er det som om troen forsvinder mellem fingrene på mig. For en uge siden stod jeg med mine børnebørn ned ved en skøn, ren sø, som de var ud og soppe i. Og så fangede de haletusser, og de kom helt vildt fascineret hen og sagde, Bæba, se den, den har 4 ben, og så har den en hale også. Hvorfor er den så stadigvæk i vandet, når den har ben, bedstefar? Det er den lige til halen vokser af, sagde jeg. Halen den forsvinder ind i haletussen. Når den skal på land, behøver den ikke længere. Men det mærkelige var, at de glemte hænderne sammen og havde vand sammen med haletussen, og vandet forsvandt. Man kan ikke bære vand i sine hænder ret lang tid, så siver det ud. Troen. Hvor meget tro skal man egentlig have for at blive frelst, lille? 3 spandfulde, 7 kilo, 5 meter. Hvor meget skal du have? Troen er til at få styr på. Men i Bibelen står der noget om tro på en fantastisk måde. Der står, den der kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. Der står ikke et ord om tro. Men der står at komme. At tro er at komme der, hvor jeg hører. At tro er at komme der, hvor jeg kan smage ham ved nadverbordet. At tro er at se der, hvor jeg kan læse hans ord og hans løfter. At tro er jo egentlig det at åbne. Komme til ham, han støder mig ikke bort. Og så i Hebræerbrev kapitel 7, vers 25, der står der, han kan helt og fuldt frelse enhver, der kommer til Gud sammen med ham. Fordi han altid lever og går i forbøn for os. Fantastisk. Det er der, vi må sige, at hvis du skal se på dig selv og finde ud af, om du er god nok til at tro, eller kan du lige så godt opgive, så er det ikke noget for dig, så er du udenfor, så kommer du ikke med alligevel. Så bliver vi kun fortvivlede, fordi vi får en opgave, som vi ikke magter. Men hvis vi møder invitationen som Jesus, der mødte mennesker og sagde, følg mig, kom hid til mig, du som er træt og dynget af byrder. Jeg vil give dig hvile. Hvile er tro og tillid til ham. Der er en ting mere, Gud ikke kan. Han kan ikke huske de synder, du har bedt om tilgivelse for. Nu er temaet for Bibelkampen i år, det er noget om tilgivelse. Guds tilgivelse er fantastisk. Der står så mange steder noget om tilgivelse i Bibelen. Det er så magtpåliggende for Gud at få det sagt til dig og til mig, at hans tilgivelse er noget af det mest fantastiske. Når han tilgiver, står der, at han kaster vores synder bag sin ryg. Og står en sted, at han har øjne i nakken, så han kan holde øje med den. Nej, der står tværtimod, at han sænker den i havets dyb, der hvor flyet MH370 forsvandt for nogle år eller godt et års tid siden. Og de har let og let med alverdens satellitter og al kunstens elektronik og udstyr, de kan ikke finde den. Der har Gud gemt dine og mine synder. De er kastet derned, hvor de ikke er til at finde. Og lad være at fiske efter dem. Lad være at lede efter dem. Lad dem få lov at hvile der. I Johannes første brev, kapitel 1, der står der sådan i vers 7. Der står, at Jesu Guds søns blod er i stand til at rense os fra al synd. Der står samtidig, hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så har vi fællesskab med hinanden. Og Jesu Guds søns blod renser os fra al synd. Når man er renset der fra al synd, så kan man stå ren og retfærdig for Gud. Han kan ikke se synden længere. Hvorfor ikke? Fordi den er tilgivet. Han kan end ikke huske den. Jeg talte lige med en her i eftermiddag, der sagde, mit problem det er, at jeg er alt for god til at huske min gamle nederlag. Jeg kan simpelthen ikke glemme ting, som jeg har fået gjort, der er forkert. Så må jeg sige til ham, eller hende, egentlig betyder det ikke så meget, at du kan huske det, du fik gjort galt. Det vigtigste, det er, at Gud ikke husker det. Nej, han siger det sådan, at der, hvor vi bekender vores synder for ham, og beder om tilgivelse, så vil han tilgive os, og rense os fra vores synder. Det står også et andet sted, at hvis dine synder er røde som skarlagen, så vil Gud gøre dem hvide som sne, nyfalden sne. Wow. Det synes jeg er stærkt. I Jeremias bog, kapitel 50, vers 20, der står der, på den dag og til den tid, der skal man søge Israels synd, men den er der ikke. Man skal søge Judas skyld, men den findes ikke mere. Og ved du, hvad du må? Du må sætte dit eget navn ind. Den dag skal man søge efter Renés skyld, men den er der ikke mere. Man skal søge efter Adis synder, men de findes ikke mere, står der i Bibelen. Hvorfor ikke? Fordi Gud har tilgivet. Guds tilgivelse er i stand til at nyskabe dig og mig, så vi kan stå for ham som hellige, rene og retfærdige. I Efeserbrev kapitel 1, der står det i vers 4, at før verden blev grundlagt, det var dengang Gud og Jesus snakkede sammen, og der ingen mennesker var til at forstyrre dem. Dengang står der, der udvalgte Gud dig og mig, til at vi kunne stå rene og hellige, uden fejl eller mangler, for hans ansigt i kærlighed. Det er det, Gud har bestemt. Hvis Gud får sin vilje med dig og med mig, og hans plan får lov til at lykkes, så er det mest fornemme, der kan siges om dig, det er, du er Guds elskede. Og han finder ingen fejl hos dig. Han har ikke noget at kritisere dig for. For når vi bekender vores synder for ham, så tilgiver han os. Han rejser os op og siger, din skyld findes ikke mere, for jeg har tilgivet dig. Og så står der flere steder, at Gud kan ikke huske vores synder. Så er der altså noget, Gud ikke kan, som du har grund til at glæde dig over. Synes du ikke, det er godt, at Gud ikke kan huske dine synder? Så lad bare din dårlige samvittighed og din gode hukommelse få lov til at minde dig om, at fuldkommen det er du altså ikke, og fejlfri det er du altså godt nok heller ikke. Det kan godt være, at det gør dig lidt mere behageligt at være gift med, eller være søn eller barn af. Det kan godt være, at det gør dig lidt mere skikkeligt, at du husker egne nederlag. Men når det er virkelig galt, det brænder på, så glæd dig over, at Gud siger, jeg husker det ikke. Og hvilken far vil ellers ikke have det på samme måde for sit barn? Læs gang en fortælling om en knægt, der havde spillet fodbold, ude ved garagen, det har han altså fået at vide. Du gør det ikke. Det store vindue ind i stuen, det er lige ved siden af. Og rammer du skævt, så kan du smadre det vindue. Det troede han ikke på. Han havde også ramt vinduet flere gange, og det var gået godt. Så en dag, der var han rigtig, han skulle give den en ordentlig en. Lige sætte den op i trekanten, op i porten deroppe. Så ramte den skævt. Og han gik lige ind gennem stuevinduet. Det var en meget lille knæk, der mødte sin far, da han kom hjem fra arbejde. Og han måtte fortælle, hvad der var sket. Ja, det kunne jeg ses meget tydeligt, hvad der var sket. Men far tog ham ind til sig og trøstede ham og sagde, jeg skal nok få det lavet. Vi får en til at komme og skifte vindue. Jeg tilgiver dig. Da han kom hjem fra arbejde næste dag, der stod knægten ude ved fortorskanten. Han havde gået og kigget på det vindue, for han kom hjem på skole, og tænkt, hvor var det også for dumt. Og jeg lovede min far ikke at gøre det. Jeg ved, om min far virkelig har tilgivet mig, om ikke han stadigvæk er galt på mig. Så han stod grædende ude ved fortorskanten. Og da faren så ham stå der, og standser han bilen, og så spørger han, var der i vejen en dreng? Og så græder drengen og siger, far, det er det vindue. Så siger han, hvad for et vindue? Har du smadret lidt mere? Nej, 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 siger drengen forfærdet. Det er det fra i går. Og så siger far, jamen det har vi jo talt om en gang. Jeg har jo sagt, vi skal nok få det lavet. Hvad har tilgivet dig? Guds tilgivelse sætter dig i en ny situation. Hvis den her dreng stod der tredje dag grædende derude ved fortorvet, så ville faren blive ked af det. Chokket over, at hans dreng ikke turde tro ham på hans ord. Gud længes efter, at du skal tro ham på det ord, der siger til dig, at han har tilgivet dig, og at han har slettet dine synder. Sidste Gud siger til dig, det er, jeg kan ikke dele dig med nogen. Jeg må vel have dig helt. Tænk, hvis en ung mand kommer og frier til en pige, som han er blevet vildt forelsket i, og spørger, vil du gifte dig med mig? Og hun så siger, ja, det vil jeg faktisk gerne, Karl Ejner. Der var det problem, at jeg faktisk har lovet Viggo det også. Men det gør vel ikke noget, jeg kunne jo egentlig godt blive gift med begge to. Så har vi jo egentlig større økonomi at råde over. Jeg tror, Karl Ejner, han vil sige, at det kan ikke blive til noget så. Så må Viggo have dig. Gud vil ikke dele dig med nogen. Der kom en ung mand frejsen hen til Jesus og faldt på knæ foran ham, og så sagde han, jeg vil følge dig, hvor du end går hen. Dejligt. Rigtig dejligt, når der er mennesker, der tager den beslutning. Det må da få Jesus til at glæde sig. Ja, det gjorde det også. Men så kom der en skrækkelig tilføjelse. Den unge mand sagde, giv mig lov til først at begrave min far. Så vil jeg følge dig. Så siger Jesus til ham noget mærkeligt. Han siger, lad de døde begrave deres døde, men følg du mig. Nu. Hvis du vil følge Jesus, hvis du vil være sammen med ham, så må du vælge ham først. Man kan ikke vælge Jesus på anden eller tredje plads. Det der, det er det vigtigste i mit liv. Det der, det vil jeg heller ikke gå glip af og videre. Og så skal Jesus simpelthen have den plads. Hvis ikke Jesus må få lov til at være med i dit liv, til det hele, så kommer du til at vandre alene, livet igennem og i evighed. Han kan ikke følges med dem, der ikke virkelig vil følges med ham. Han har dig helt. Han har givet sit liv for dig helt. Han døde virkelig i dit sted. Og det er fantastisk, når han fortæller om faren og de to sønner. At så er der en pointe i den lignelse, som jeg tror er skjult mange gange. Det er, at der var tre sønner. Faren havde jo ikke bare den yngste. Han havde en mere. Og han gjorde sin fars vilje. Det er nemlig Jesus, der er den tredje søn. Han forlod sin far for at komme ned og sige til vi andre, ældste eller yngste sønner, far vil have jer med ind til fest. Den far, der gik ud af laden på at sige til den ældste søn, der mente om sig selv, at han var god nok, og han havde aldrig gjort noget, der var forkert. Ikke et eneste bud, han overtrådte. Han havde knoklet og slidt, og han havde virkelig fortjent. Var han fortjent? Guds rige kan ingen fortjene. Det får man som gave, hvis man vil tage imod det. Og hvis man skal tage imod det, så må man have tomme hænder. Dem, der står som kræmmer og forhandler og har tilbud om, at de vil gøre det ene og det andet, og så kan du få det og det, de får ingenting. Guds rige kan du ikke fortjene, og du kan ikke købe det. Du må tage imod det og sige tak. Så er det dit. Gud under dig det. Hver eneste af os, som er herinde, Gud under os det, og han vil have os med hjem i sit rige. Jesus var den bror, der gjorde sin fars vilje. Kom og sig til os. Min far elsker dig. Han kan ikke glemme dig. Han kan ikke spare. Han kan ikke lyve. Og han kan ikke huske dine synder. Og han vil have dig. Amen. Lad os bede. Kære Gud og far, du som kender os bedre end vi kender os selv. Du som er her i aften for at møde hver enkelt af os. Drag os tæt ind til dig. Takker dig, fordi du gennem dit ord fortæller stærke ting om din kærlighed til os. Takker dig også, fordi vi har hørt i aften, at du ikke kan. Vil du hjælpe den enkelte af os til at se evangeliet i, at der er noget, du ikke kan, fordi du ikke vil. Velsign denne bibelcamping for hver enkelt af os. Amen. Så har du en sang, vi skal synge sammen.